Тоді ми починаємо, тоді, мабуть, з другого. Шановні присутні, шановні колеги, розпочинаємо засідання нашого комітету. Немає зауважень, пропозицій? Немає. Список запрошених на засідання нашого комітету 24 листопада 2015 року. Кривленко Богдан Володимирович, керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ремені Олена Миколаївна, завідувач відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Адміністрації Президента України. Кікіна Сергій Омельянович, директор Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики. Хохлинков Іван Олексійович, директор Департаменту організації оздоровлення та санітарно-курортного лікування Міністерства соціальної політики. Стоїть ваш законопроект на завтра. Наш, точніше. Да. Я думаю, що він пройде, тому що він не післязавтра і в такому прохідному бар'єрі, да, добилися. Павленко Світлана Леонідовна, заступник директора департаменту, начальник відділу розвитку фермерства та приватного сектору на селі, департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємств на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України. Вовк Володимир Семенович, заступник директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики. Кулик Олександр Михайлович, заступник директора департаменту сімейно-гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики. Левчук Віктор Дмитрович, заступник директора юридичного департаменту Міністерства оборони України. Олійник Дмитро Семенович, заступник директора департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України. Стефанюк Ігор Богданович, заступник директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати України. Чорна Олена Володимирівна, заступник начальника управління, завідувач відділу з питань дотримання прав дитини, управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сімоненко Тетяна Васильівна, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Бойко Світлана Миколаївна, начальник відділу фінансів фізичної культури і спорту та молодіжної політики Міністерства фінансів України. Перепелиця Марина Анатоліївна, начальник відділу фінансів засобів масової інформації та централізованих заходів Міністерства фінансів України. Васильєв Володимир Павлович. Є? Володимир Павлович, ви тут, да? Голова правління громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Товт Михайло Михайлович. Почесний голова громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Депутат другого скликання, да? Народний депутат другого скликання. Дякую. Гафурова Олена Вікторівна, консультант з правових питань громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Все, шановні колеги, перше питання порядку денного. Законопроект 2538-а ми переносимо, автор законопроекту десь повинен підійти і до його докласти. Да? Переходимо до... Немає зауважень, да? Немає. Переходимо до другого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо повноважень Кабінету міністрів України. Номер законопроекту 3145, поданий народними депутатами України Князевичем Поплавським. Шановні колеги, комітет наш є головним цього питання. На жаль, народних депутатів України Поплавського Михайла Михайловича та Князевича немає сьогодні на нашому комітеті. За правилами нашого комітету, цей законопроект ми переносимо на слідуюче засідання нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до закону України про особисте селянське господарство щодо розвитку сільського зеленого туризму. Номер законопроекту 2232, літера А. Поданий народними депутатами Брензевичем, Чижмарем, Кісе та Брінченком. Шановні колеги, наш комітет не є головним цього питання, тому ми його будемо розглядати. Добре? Добре. Від міністерства... я вам дам слово, да? Анна Анатоліївна? Будь ласка, да, Анна Анатоліївна Романова, від комітету.
Доброго дня, шановний голово, шановні колеги, присутні. Цей законопроект полегшує життя людей на селі, які хочуть займатися таким видом діяльності, як сільський туризм. Всі ми знаємо, що на сьогоднішній день молоді люди та й взагалі виїжджають з села, бо нема чим займатися, підприємницька діяльність не приваблює молодь. І, на жаль, в Україні поки що не створені умови для розвитку сільського туризму, як вони створені в цивілізованих країнах, в європейських країнах. Мабуть, всі ви, коли приїжджали у Польщу, бачили, як наші сусіди створюють садиби, де надають послуги розміщення для туристів. Ну, це звичайні садиби, це звичайне сільське господарство, але при цьому люди розміщують туристів, і з одного боку це сприяє розвитку потенціалу країни, і люди не забувають про сільську місцевість. Що ми хочемо зробити? Я не є соавтором цього законопроекту, але повністю його підтримую. Ми вносимо зміни, автори вносять зміни про особисте селянське господарство в закон, в статтю 7, а саме серед тих послуг і серед тих прав, якими мають право займатися члени особистого селянського господарства, додається також право добровільно надавати заплату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення проживання не більше ніж на 10 місць харчування, а також організації дозвілля і заходів, пов'язаних із використанням майна особистого селянського господарства місцевими звичаями і традиціями гостинності. А також у статтю 10 вноситься зміна, додається, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють особистим селянським господарствам в організації у сільській місцевості фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства, у тому числі у сфері сільського зеленого туризму. Тобто всього-навсього дві зміни. По-перше, що це дає? Це дає те, що в особисті селянські господарства ми на рівні законопроекту вносимо такий вид діяльності і декларуємо його як сільський зелений туризм. І, по-друге, також наголошуємо, що органи місцевого самоврядування, а також влада має надавати консультаційну, а також навчальну підготовку. Тому що, як свідчить практика, чому Україна відстає від європейських країн щодо розвитку сільського туризму? А тому що багато людей на селі просто не знають, як можна займатися сільським туризмом. Тобто якась бабуся на селі або той самий студент, молода людина, вона не знає, тобто його ніхто не навчив, немає ніяких не курсів для того, щоб як можна розвивати туризм на селі. Ось такий законопроект.
Дякую за увагу. Дякую, Анатоліївна. Тобто ви підтримуєте?
Так, прошу підтримати. Це дійсно те, що буде давати стимул розвиватися і взагалі виникнуть ці садиби, яких наразі дуже-дуже мало в Україні.
Дякую, Анатоліївна. Шановні колеги, від спілки сільського зеленого туризму я хочу надати слово народному депутату другого скликання Товту Михайлу Михайловичу. Будь ласка, Михайло Михайлович.
Доброго дня. Щоб не спасибі велике, по-перше, Анатолію, за те, що ви доповіли. І Артур Ленич, може, ви пам'ятаєте, ми розглядали це питання у минулому скликанні. І трошки була інша редакція, але суть була та сама, і комітет підтримав цей законопроект. Фактично, в зв'язку з тим, що просто тоді фізично то скликання не встигли розглянути, тобто тому виносимо його за іншими авторами і розглядаємо цей проект. Є певні зауваження, значить, до слів підтримки фактично додати.
Ну це вже другий у нас проект, ми заново.
Я просто 2-3 слова про те, що є зауваження фактично у нас від науково-експертного відділу. У ньому фактично є зауваження, вони фактично не стосуються суті. Вони з одного боку ставлять питання про те, що предмет регулювання цього закону або закону про туризм, але в зв'язку з тим, що це відбувається в аграрній сфері, то, скоріше, напевно, воно тяготіє до цього, але я вважаю, що це не є принциповою, і вони також, експерти, не ставлять це принциповим. Наступне у них зауваження це про те, що назву сільський зелений або сільський, адже там знову ж не є зовсім співпадіння з законом про туризм, але це знову ж не є принциповим, як потім анекдоті чи шашечки, нам потрібні чи їхати потрібно, так?
Yeah.
От. І, так що фактично на цьому і вичерпуються зауваження, які були. І наскільки мені відомо, аграрне відомство підтримує також цей законопроект. Тому я, шановний голова, шановні члени комітету, я би просив вас також підтримати. Спасибі.
Дякую, Михайло Михайлович. Я хотів би від Міністерства аграрної політики та продовольства України слово надати Павленко Світлані Леонідовні. Будь ласка.
Доброго дня, шановні присутні. Безперечно, ми розуміємо, що сільські поселення не можуть існувати тільки завдяки аграрному бізнесу, тому ми активно підтримуємо розвиток несільськогосподарських видів діяльності. І правильно пан Михайло сказав, що ми неодноразово розглядали вже цей проєкт закону. І зрозуміла логіка авторів, чому вони вносять самі зміни саме в цей закон, тому що, незважаючи на те, що в законі про туризм немає визначення сільський зелений туризм, ця норма є в законі про особисте селянське господарство. Ми, в принципі, підтримуємо цей проєкт закону із певними застереженнями, але в процесі обговорення з співавторами цього закону ми прийшли до висновку, що у разі прийняття цього закону наші застереження будуть зняти підзаконними актами. І також хочу довести до вашого відома, що питання врегулювання законодавчого сільський зелений туризм може бути зняте шляхом внесення змін до закону про туризм. У нас зараз створена робоча група, пані Анна приймає активну участь. Я думаю, що ми врегулюємо це питання. Дякую.
Дякую, Світлана Леонідовна. Шановні колеги, я думаю, що безумовно закон потрібний, але ж ми не є головними цього питання. Я думаю, що ми будемо рекомендувати, там є деякі зауваження від да, науково-експертного управління. Я думаю, що в профільному комітеті ці зауваження знімуть, до другого читання він вже буде підготовлений в такому вигляді, який він потрібен. Тому я думаю, що ми будемо рекомендувати прийняти його в першому читанні та прийняти його за основу. Да? А всі вже зауваження. Да. Пропонується, приймаємо рішення, прийняти цей законопроект. Зараз я номер скажу. Законопроект номер 22-32 з літерою А за основу. Висновок від нашого комітету надіслати до комітету з питань аграрної політики та земельних відносин до головного комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку екологічного зеленого туризму в сільській місцевості. Номер законопроекту 3034. Поданий народними депутатами України Москаленком і Вахнівцем Мартиняком. Шановні колеги, від народного депутата Москаленка надійшов лист з проханням зняти цей законопроект з розгляду. Якщо да, це немає зауважень, прошу голосувати за те, щоб зняти цей законопроект, законопроект номер 3034 зняти з розгляду нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. Так, да, все добре, Михайло. Дякуємо, да. Приходьте до нас. Дякуємо, дякую. Готовтесь. Готовтесь, да. Дякуємо, да. Дякую. Переходимо до питання щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на одноразову виплату жінкам, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня» за матеріалами Рахункової палати України. Від Рахункової палати України слово надається Олійнику Дмитру Семеновичу. Будь ласка, Дмитро Семенович.
Шановний головуючий, шановні члени комітету, народні депутати, шановні присутні. У червні-липні цього року Рахунковою палатою проведено аудит з питань використання коштів на виплату одноразової допомоги жінкам, яким присвоєне звання «Мати-героїня». Хочу нагадати, що згідно законодавства мають право на таку виплату жінки, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей, включаючи усиновлених, і які, враховуючи вагомий їх особистий внесок у виховання дітей. Допомога матерям-героїням виплачувалася за рахунок об'єднаної у державному бюджеті програми бюджетної, в тому числі складової, якої були і за цим напрямком видатки. Аудит виявив у ході проведення низку проблем, я б їх розділив на три частини. Це проблеми, які стосуються нормативно-правового регулювання даного питання, проблеми організаційного забезпечення і проблеми фінансового забезпечення. Всі вони викладені і у звіті, в деталях їх там є ціла низка по кожному блоку, і безпосередньо в інформаціях, які надавали, в тому числі, Верховної Ради. Зупинюсь на таких основних і вагомих, і на нашу думку, які потребують врегулювання. Значить, у положенні про почесне звання, затверджено указом президента, немає і не визначено чітких критеріїв, що таке вагомий внесок, особистий внесок матерів у виховання дітей. І з цього приводу тут цілий ряд є проблем, які виникають в свою чергу у зв'язку з тим, що неоднозначне тлумачення саме цієї норми призводить, по-перше, до скарг, по-друге, до звернень в суди і судових тяж і так далі. І тому нормативне врегулювання дало б можливість от чітко визначити, тому що ну, багато матерів з різними статками і з різним характером внеску у виховання дітей от претендують на це високе звання, але бюрократичні оці моменти не дають можливості врегулювати це питання, і це викликає от такі обурені скарги. У порядку визначена норма про те, що місцеві адміністрації мають врегулювати питання, свої подання із центральними органами виконавчої влади на місцях відповідними, що не узгоджується із указом президента, по-перше, і тому тут є протиріччя. Не визначено з точки зору нормативного врегулювання питання термінів кінцевого вирішення питань, пов'язаних із присвоєнням звань. До чого це призводить? До того, що, по-перше, оскільки терміни немає, є, скажімо, проволочки і так далі в цьому питанні, в узгодженнях і все інше. Я назву тільки, що за період із 4 по 15 рік 4,6 тисяч жінок не дочекались присвоєння цього звання і померли. І тут є теж проблема, яка потребує врегулювання. Щодо організаційного забезпечення, я хочу назвати таку характерну і хронічну проблему у органах в Міністерстві соціального забезпечення та й в інших міністерствах. Це облік, це реєстрація, це реєстри по тих чи інших контингентах отримувачів тих чи інших допомог. І тому на реєстри начебто ведуться, але вони не використовуються у роботі, оскільки є проблеми певні до їх ведення, потрібно їх адмініструвати і так далі. Тому Міністерство соціальної політики в своїй діяльності керується оперативними даними, які воно збирає знизу. Знову з головних управлінь з питань соціального забезпечення на місцях і підтягується сюди. Що це дає? Це призводить до того, що ці дані часто не точні, часто не узгоджені, часто які беруть їх у розрахунки, потім в ході перевірки бачимо і перевіряючі, та і самі, мабуть, що посадові особи, що це призводить до великих помилок і планування, зокрема, то, що нас цікавить, бюджетного процесу. У фінансовому забезпеченні, остання теза щодо фінансового забезпечення, хочу сказати про те, що при плануванні цих коштів у державному бюджеті розрахунки велися із обсягу 30 тисяч жінок, яким необхідно було присвоїти звання, почесне звання матері-героїні. В ході виконання бюджету і в ході виконання бюджетних програм ця бюджетна програма попала під секвестр, її секвестрували на 80%. І тому із навіть із тих 5494 жінки, які попали під категорію, яким мали присвоїти звання, присвоєно на 1915 жінок менше. В зв'язку з цим із 66,7 мільйона гривень не використано 22,1 мільйона гривень. Ну і треба сказати про те, що найкращим чином тут це за 14 рік спрацювало міністерство як головний розпорядник коштів, оскільки ці кошти не були перерозподілені, а є напрямки, на які треба було б їх перерозподілити у ході виконання бюджету, і які повернути чисто в бюджет. Що стосується... Дякую. Є інші питання, але я хочу сказати, що за наслідками розгляду цього питання на Рахунковій палаті, ну, Верховна Рада, от сьогодні ми розглядуємо це питання, оскільки ми направили повну інформацію щодо результатів аудиту, поінформована, Кабінет міністрів поінформований, і головні розпорядники, і об'єкти контролю всі поінформовані. Дякую. Зараз ми моніторимо хід виконання наших пропозицій і зауважень.
Дякую. Від Міністерства соціальної політики України слово надається Кулику Олександру Михайловичу. Будь ласка.
Питання розглядається на засіданні комітету, тому що дійсно питання соціальної політики – це є одне з основних завдань, яке покладено на Міністерство соціальної політики України. І в першу чергу це підтримка багатодітних сімей. Звичайно, ми погоджуємося з результатами перевірки аудиту, який зробила Рахункова палата України. Вдячні за ті зауваження, які були висунуті позиції. Був детальний аналіз з боку Рахункової палати всього того, що відбувається. Я повністю погоджуюсь з попереднім доповідачем щодо тих зауважень. Що зроблено міністерством? За все міністерством було проаналізовано детально висновок Рахункової палати України щодо проведення аудиту. І з метою усунення тих зауважень, які були висунуті, підготовлені план заходів щодо усунення зауважень і на виконання тих пропозицій, які були зроблені Рахунковою палатою України. Цей план заходів затверджений був 20 жовтня відповідним наказом Міністерства соціальної політики України. І якраз в наказі, от так як представник Рахункової палати доповідав, дійсно на три блоки розбито це нормативно-правове забезпечення, організаційне забезпечення і фінансове забезпечення. Дійсно, ми сьогодні керуємось, ну не ми, а ще держава керується тими нормативними актами. Це указ президента України про почесні звання України і указ президента про почесне звання України мати-героїні. От якраз дійсно, єдине, що доповідач трошки не точно сказав, що багатодітні жінки, які народили 5 і більше дітей до 8 і виховали їх до 8-літнього віку, мають право на одноразову виплату. Ні, мають право на одноразову виплату в розмірі 10 мінімальних заробітних плат лише ті жінки, яким присвоєно почесне звання України мати-героїня. Почесне звання присвоюється указом президента України. А от претендувати на це почесне звання можуть дійсно ті жінки, які народили 5 і більше дітей і виховали їх до 8-літнього віку. Тобто, умовно, якщо 5 дитині є 8 років, і жінка при цьому дійсно їх виховала зразковими дітьми, що, тобто, внесла особистий внесок у розвиток держави, а саме це тут критерії не визначені указом президента, не передбачені, кожна їх обласна адміністрація, а звідти саме йде подання, вона тлумачить на свою користь. І тому якраз ми зараз вже розробили проєкт указу президента про почесне, про внесення змін до указу президента України про почесне звання мати-героїня. І там ми якраз оті намагаємося врахувати, перш за все, це термін розгляду заявок, тому що всі питання взаємопов'язані. Те, що в нас сьогодні не використовуються кошти, дійсно, при плануванні міністерство забиває одну цифру, передбачає кошти, а потім, дійсно, навіть погоджується, з області йде подання, міністерством погоджуються ті чи інші кандидатури, але потім, коли воно лягає в адміністрацію президента, а там приймається рішення, то через невизначеність терміну воно може розглядатися і півроку, і рік, і потім немає ніяких обґрунтувань. Одним присвоїли почесне звання, одним ні. Ніяких пояснень немає. І тому через це ми не можемо, думали, що ця жінка отримає в цьому році почесне звання, виявляється, вона в наступному році або взагалі не отримує. Тому передбачено цей проєкт указу, ці зміни. Тепер знову не врегульоване дійсно питання. Неврегульоване питання, як отримувати кошти жінкам, які, вибачте, дійсно померли. Це таке питання. Відповідно до чинного законодавства, сьогодні винагороду одноразово за почесне звання мати-героїні жінка отримати може тільки особисто. І людина помирає, дійсно таких випадків дуже багато, а звання не може отримати. Тільки пару буквально жінок, які вдалися до послуг адвоката, виграли суди і потім через суд отримали ці кошти. Тому ми якраз намагаємося в цьому внесеннях змін врегулювати це питання. На сьогоднішній день указ, проєкт указу президента про внесення змін уже погоджений без зауважень із Міністерство внутрішніх справ України, так, потім із зауваженнями, які враховані в повному обсязі, Міністерство юстиції України, і з зауваженнями, які не враховані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Найближчим часом наш проєкт указу буде поданий до Кабінету міністрів України, а потім він в установленому порядку вже надійде в адміністрацію президента України. Щодо обліку, знову таки, це дійсно питання дуже важливе. У нас давно планувалося вести облік, автоматизований облік і матерів-героїнь, і багатодітних сімей. Тому що саме багатодітні матері, які народили там троє, четверо, п'ятеро дітей, це потенційні ті, які подальшому отримують почесне звання мати-героїні. Якби ми знали, що, умовно, в жінки п'ята дитина, п'ятій дитині 6 років сьогодні, наймолодший, то, умовно, через 2 роки вона може претендувати на отримання почесного звання мати-героїні. А саме через відсутність цієї автоматизованої бази ми цього не можемо спрогнозувати сьогодні. Тому в нас передбачено серед заходів, які затверджено план заходів щодо усунення недоліків, передбачено створення автоматизованої системи. І жінок, які отримали почесне звання мати-героїні, і багатодітних сімей, це в нас передбачено. Тому я ще раз вдячний, перш за все, комітету Верховної Ради профільному цього питання і Рахунковій палаті, які так ретельно провели аудит і зробили висновки, на основі чого ми
Олександр Михайлович, від комітету хочу надати слово Силантьєву. Будь ласка.
У меня вопрос есть. Кто должен убрать эти недолики? Міністерство соціальної політики? На основі аудиту?
На основі аудиту ми вносимо, я кажу, так же, як було розподілено на три категорії, перш за все, це нормативно-правова база. От ми зараз на виконання цього пункту ми підготували проєкт указу про внесення змін, указу президента про внесення змін до діючого указу. Тобто це зробили. В тій нормативно-правовій базі, яка є, дійсно, ми не можемо всього зробити. Потім організаційні питання. Це якраз ми хочемо зробити автоматизовану систему. Це вже ми беремо на себе. Тільки будемо просити підтримки при формуванні бюджету саме на виділення передбачення коштів на цю статтю. І фінансово, знову ж таки, ми не витрачаємо кошти всі, тому що ми не знаємо. Не врегульовано питання адміністрації президента про термін розгляду заяв. От вони не погодили всім, ми погодили, а адміністрація президента не дала на підпис указ президенту, не прийнято ті ненагороджені жінки. І відповідно кошти залишаються. І невідомо, а чи було б краще, як якби ті кошти
і відповідальності ніхто за це не несе.
Ну, ми по своїй частині те, що присвоєно, ми наше завдання виплатити тим жінкам обов'язково, яким присвоєно кошти. Оце ми робимо.
А просто річ іде о тому, щоб внести зміни в закони України, да?
Це головне.
От я хотів просто
не закон, указ президента.
Укази президента. Я хотів уточнити ще момент. Оговорено ли или є какой-то срок? Вот за который должны были внести, должны будут внесены,
да, передбачено, да, планом указ, перший квартал наступного року. Ну, в нас уже, ну, це вже щоб указ президента, щоб там він був. Угу. У нас уже, я кажу, що на сьогоднішній день вже погоджується проєкт указу, вже погоджено трьома міністерствами, ну, одним без зауважень МВС, Міністерство юстиції з зауваженням, які в повному обсязі враховано, і третій – це Мінекономрозвитку, які не враховано. Ну, наступне – це у нас буде Міністерство фінансів України, ми ще не знаємо.
Поки. Тобто перший квартал наступного року,
так? Так, так, це заходами передбачено, прописано, затверджено.
Щоб ми ще не потеряли там жінчин, які...
Ну, ми хочемо раніше його, а як вийде...
Хорошо, спасибо, будемо смотрети.
Дякую, шановні колеги. Будь ласка, Романова.
У мене є слушна пропозиція. Дійсно, ми всі ознайомились з таким звітом, і я думаю, що тут всіх членів комітету, звичайно, цей звіт засмутив дуже сильно. Тому що, з одного боку, ми маємо матерів-героїнь, з іншого боку, ми маємо падіння народжуваності кожного року. І тут про що каже цей звіт? Що коштів мало, але навіть ті мізерні кошти, які виділяються, навіть з тих коштів третя частина, вона була не засвоєна, і це свідчить про неефективність в управлінні. Ми питаємо Мінсоцполітики, хто винуватий в цій ситуації. Ситуації. Ви кажете, що там в адміністрації довго розглядають подання. Адміністрація, я думаю, якби тут був представник адміністрації президента, сказав, що крайні Мінсоцполітики. Тому для того, щоб якось задокументувати, окрім стенограми, яка зараз ведеться на засіданні нашого комітету, думаю, цей звіт Рахункової палати ми просто оформимо як запит від нашого комітету, від членів нашого комітету, для того, щоб і відправимо на Мінсоцполітики, і щоб ви документально нам відповіли, хто ж винуватий. Або адміністрація президента, або органи місцевого самоврядування чи місцеві адміністрації, які нібито дають неправильні дані, неточні дані. І щоб ви чітко вказали, що, наприклад, там або Сумська, або Чернігівська, або ще якась адміністрація, вони дали неправильні дані. Або довго тягнули з даними, тому матерів-героїнь конкретно в такій області не нагородили. А далі ми, як народні депутати, вже будемо це публічно озвучувати і публічно казати. Тому що ці звіти, вони нібито на папері. Так, тут величезні цифри, насправді. І жінки, вони вмирають і навіть не отримують ці нещасні кошти. Для нас вони нещасні, ну, з огляду на весь бюджет України. А для жінки, яка десь на селі народила і виховала дітей, це значні кошти і значна допомога для того, щоб цих дітей підняти і, бодай, щось отримати за це. Тому є пропозиція написати депутатський запит для того, щоб ви письмово нам відповіли і поставити терміни, щоб ви нам розказали, коли ви це зробите, що вам треба, щоб зробити зміни до цих всіх нормативно-правових актів, щоб нарешті це все було. Скільки років? 20 років вже таке звання. Ну, скільки нагороджується? І у вас не було часу, або у когось не було часу, щоб зробити виправлення.
Анна Анатоліївна, дозвольте малесеньку ремарку. Дивіться, ми не можемо звинуватити органи місцевого самоврядування чи обласні державні адміністрації. Вони зробили подання. Подання надійшло в Мінсоцполітики. У нас не буває, щоб протягом 10 днів ми не розглянули всі документи і не відправили назад на область. Але потім воно йде до адміністрації президента. Сьогодні не визначено термін, тобто нормативно-правова база не дозволяє сказати, що адміністрація президента чи президент щось порушили. Тому що в указі про почесне звання, положення про почесне звання, немає цих термінів. І тому саме через це ми от підготували вже, який зараз на погодженні, указ президента про внесення змін, де буде чітко визначений термін, будуть визначені інші критерії. І тоді вже, якщо хтось буде порушувати цей термін, так тоді вже буде можна конкретно винуватися. Чи це Мінсоцполітики довго розглядали, чи та ж адміністрація президента, чи з району якоїсь Вінницької області перейшло в Вінницьку обласну адміністрацію, і там воно розглядалося довше. Оце буде. Тому зараз, сьогодні, я не можу. Сьогодні дійсно можна звинуватити тільки в тому, якщо людина нагороджена, а вона кошти своєчасно не отримала і не дай Бог, померло. Це да, це вина системи Міністерства соціальної політики. Тут я згоден. Дуже дякую. Я вам дуже дякую за цю пропозицію. Повністю її підтримую вами озвучено.
Дякую, Олександр Михайлович. Дмитрій Семенович, будь ласка. Коротесенько.
Дуже коротко. Рахункова палата кваліфікувала невикористання коштів як неефективне управління коштів саме головним розпорядником Міністерства соціальної політики. Мотиви. Якщо за 11 місяців Міністерство використало тільки 40 мільйонів коштів, чи 38 мільйонів коштів, а 22 залишається на стану на 1 грудня, то зрозуміло, що головний розпорядник мав би продумати, як ці кошти не випустити, а спрямувати на інші напрямки шляхом перерозподілу. Вони цього не зробили. І тому кваліфікація наша як неефективне управління коштами саме головного розпорядника.
Дякую. Шановні колеги, якщо від Міністерства фінансів будуть якісь? Будь ласка, да.
Трошки такої інформації відкоментувати, що з моменту запровадження зазначеної виплати винагороди, яка становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, тобто це в умовах цього року це 12 180 гривень. Значить, протягом 2008-2015 років таку винагороду отримали майже 140 тисяч багатодітних жінок, і з державного бюджету було спрямовано майже 1,4 мільярда гривень. Дійсно, за аналізом із Рахункової палати ми також погоджуємося з тими висновками, які зробили в ході своєї роботи. Ми неодноразово з ними стикалися і дійсно неодноразово зверталися до Мінсоцполітики з приводу удосконалення механізму самого призначення. І навіть був нами така пропозиція внесена, щоб міністерство акумулювало на собі, узагальнювало пропозиції про подання почесного звання, і подавало його як загальний до адміністрації президента. І здійснював відповідний контроль, знаючи, які суми, обсяги цих жінок, яким кому потрібно виплачувати. На сьогоднішній момент ситуація аналогічна. Тобто 60 мільйонів, які є в бюджеті для 5 тисяч жінок, призначено менше половини, відповідно використано менше половини, про що було відповідно поінформовано Мінсоцполітику. І ми з аналогічною проблемою стикаємося під час планування бюджету. Тобто проблема в тому, нема статистичних даних, нема обліку. Наслідок чого ми не можемо чітко спланувати контингент.
Дякую. Дякую. Будь ласка.
Дякую дуже. Шановний Артур Леонідович, прошу звернути увагу, що мова тут саме йде про результати аудиту ефективності використання коштів уже по тій ситуації, коли прийнято рішення. Але до уповноваженого з прав людини надходить просто сотні скарг, коли мова йде про незрозумілість процедури ще на етапі до прийняття рішення про присвоєння цього почесного звання. Тому я хотів би тут підтримати пропозицію Анни Анатоліївни про те, що депутати комітету повинні взяти під свій контроль, якщо це можливо, проходження цього проєкту указу президента, внесення змін до цієї самої процедури. Тому що сьогоднішнє питання комітету – це вже другий пункт, а там є ще величезна кількість проблем з присвоєнням самого почесного звання. Дякую.
Дякую. Дякую. Ми обов'язково, Анатоліївна, візьмемо під контроль наш комітет, візьме це питання.
Ще одна ремарка тоді до уповноваженого з прав людини. Дивіться, тут якраз у звіті зазначено, що закон України про місцеве самоврядування не передбачає самостійне подання цією матір'ю-героїнею клопотання щодо порушення їй присвоєння почесного звання. То чи ви вважаєте за доцільне внести зміни до цього закону України про місцеве самоврядування? Адже на практиці я можу засвідчити, як колишній представник місцевого самоврядування, як правило, це покладено на якийсь відділ там міської ради або облдержадміністрації, і вони сидять, цим займається один спеціаліст, на якому дуже-дуже ще багато навішано функцій, і вони самі за своєю власною ініціативою ніколи не обдзвонюють тих жінок, не вишукують, а чекають, доки якась жінка до них сама звернеться. Що ми на практиці можемо очікувати? Що реально багато жінок, які просто не знають своїх прав, а це якраз царина прав людини, не знає, що вона може претендувати ось на таку допомогу від держави. А можуть потрапляти у цей список, іноді, там, з різних причин жінки.
Так, ми надавали різні варіанти пропозицій, я зараз не готовий їх озвучити, вони викладені в щорічній доповіді уповноваженого, де є окремий розділ про проблематику з присвоєнням цього звання. Тому, можливо, один із варіантів дійсно розглянути, щоб ініціатива виходила від цих самих матерів, жінок, кандидаток, в тому числі, звичайно. Да.
Ну, вона матір-героїня, а вона фактично залежна від чиновника, який сидить на місці, і ми не знаємо його цінності, його мотивацій. І їй треба ще й звернутися, тобто вона залежна від того, чи її подадуть, чи не подадуть. Вона сама клопотання не може подати.
Так, я це тобто, почув, я зрозумів,
тобто,
звичайно.
Тобто чиновник там середньої руки вирішує, хто буде мати героїню, хто не буде мати героїню, і від нього на сьогодні, да, на сьогодні день зависить ця ситуація. Дякую, шановні колеги. Шановні члени комітету, всім рішення комітету роздано. Прошу визначатися. Пропонується прийняти рішення комітету за основу. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Я думаю, що зауважень нема до рішення комітету та доповнень. Да? Крім того, що ми з Анною Анатоліївною це будемо від комітету відпрацьовувати цю ситуацію. Да? Пропонується затвердити проєкт рішення комітету в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Народний депутат Наталія Юріївна Королевська на місці. Пропонується розглянути проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Номер законопроекту 2538А, поданий народними депутатами України Королевською, Солодом. Нарешті народний депутат, автор законопроекту до нас дійшов, ми переносили цей законопроект. І зараз його слухаємо. Комітет є головний з цього питання, тому надається слово автору законопроекту. Будь ласка, Наталія Юріївна.
Спасибо большое, Артур Леонидович, члены комитета, присутствующие. Данный законопроект направлен на усиление социальной защиты деток-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сегодня у нас таких детей насчитывается в стране 84 тысячи человек. И мы все прекрасно понимаем, что наша задача – это максимально со стороны государства защитить, поддержать и предоставить все возможные инструменты защиты для таких деток. Что я предлагаю? Во-первых, мы предлагаем, согласно закону о занятости, внести дополнительные гарантии по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 18 до 23 лет. Сегодня, к сожалению, эта категория выпала из закона. Во-вторых, мы предлагаем внедрить дополнительные стимулирующие механизмы для обеспечения первым рабочим местом и трудоустройства лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, также в возрасте от 18 до 23 лет, связанные эти стимулы с предоставлением работодателю за счет средств фонда социального страхования компенсации. Компенсации фактических расходов на оплату труда на протяжении одного года при условии трудоустройства таких лиц, имеющих статус как безработные, если эти дети стоят на бирже, на срок не менее 2 лет. Третье, что мы также просим поддержать, это законодательно закрепить предоставление детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, право вне конкурсного поступления в профессионально-технические и высшие учебные заведения. Потому что эта проблема в этом году была особо остро стояла. Я обращалась и к руководителю департамента Министерства социальной политики Руслану Колбасе, когда детки из детских домов, особенно детские дома, которые были эвакуированы с неконтролируемых территорий, дети все-таки закончили хорошо школу, поступили в высшие учебные заведения, и потом в высших учебных заведениях им предложили идти на контракт. Мы все прекрасно понимаем, что ребенок сирота, и никакой детский дом не в состоянии оплатить сегодня контракт в высшем учебном заведении. А высшее учебное заведение не могло взять по льготной категории детей-сирот. И вот это было очень обидно и очень больно, когда искали деньги, искали спонсорские деньги. Ну, можно в одном, в единичных случаях такую помощь оказать. А массово, конечно, эту проблему решить невозможно. Поэтому мы должны максимально стимулировать со своей стороны, чтобы дети, которые смогли поступить, у которых есть желание учиться в высшем учебном заведении, имели возможность воспользоваться бюджетной формой обучения. Поэтому, уважаемые коллеги, большая к вам просьба поддержать данную инициативу. Возможно, до второго чтения ее, конечно, мы доработаем. Возможно, будут какие-то дополнительные замечания. Но как идея того, что сегодня в сложное экономическое время поддержать детей и сирот, я прошу поддержать. Спасибо.
Спасибо, Наталья Юрьевна. Від Министерства социальной политики Украины слово надається Кихіні Сергію Омельяновичу. Будь ласка.
Законопроект не підтримується Міністерством соціальної політики. По-перше, доповнення статті 14 Закону України про зайнятість населення новою категорією громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, а саме особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на нашу думку, є недоцільним. Відповідно до Закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це особи віком від 18 до 23 років. Отже, ці особи належать до такої категорії населення, як молодь, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася з військової або альтернативної невійськової служби, яка вперше приймається на роботу. Але така категорія вже визначена законом про зайнятість. Крім того, вважаю недоцільним надавати роботодавцю, що працевлаштовує таких громадян, додаткові компенсації та дотації, оскільки законом уже передбачено для цієї категорії надання компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску. Єдина категорія в законі про зайнятість, яка отримує більше, це внутрішньо переміщені особи. І ми розуміємо, чому. Вони втратили роботу, житло, їм держава виплачує додаткові соціальні виплати. Їх необхідно підтримати і якнайшвидше працевлаштувати на роботу. Чим категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, краща за інші категорії осіб, передбачені статтею 14, ми не розуміємо. Ну і по-друге, зважаючи, що підготовлений в умовах діючого законодавства проект бюджету фонду на випадок безробіття на 2016 рік є дефіцитним, необхідно визначити джерела покриття витрат, передбачених на реалізацію даного законопроекту. На жаль, в законопроекті цих джерел не передбачено.
Не передбачено. Дякую. Будь ласка, Наталія Юріївна.
Извините, а ви хто в Міністерстві соціальної політики?
Директор департаменту ринку праці та зайнятості.
Понятно. Ну, я вам, как директору департамента, могу сказать, что дети-сироты – это отдельная социальная категория. И если вы не понимаете, в чем разница между просто молодежью и между молодежью из лица детей-сирот, то дай бог, чтобы вы этого никогда в жизни не понимали. Но, как минимум, я бы поняла Министерство финансов, которое бы сделало такое заявление, потому что их задача – это считать каждую копейку в бюджете. А задача Министерства социальной политики – это сделать все возможное, чтобы поддержать и защитить те социальные группы, которые сегодня нуждаются больше всего в поддержке. Поэтому вы меня просто шокировали сейчас своим выступлением. И хотела бы узнать, сколько из лица молодежи было предоставлено рабочее место, и сколько работодателей в этом году получили компенсацию единого социального взноса по закону о занятости? Ответьте мне, пожалуйста.
У мене з собою такі дані.
Очень жалко. Очень жалко. Потому что сегодня молодежь рабочее место найти не может. А дети-сироты, если их объединяю вместе с категорией, с молодежью, то мы понимаем, что они становятся в самом хвосте. И то, что для этих детей сегодня компенсация для работодателей только единого социального взноса, конечно, это недостаточная компенсация. Поэтому мы и просим, чтобы была средняя заработная плата, либо не выше средняя компенсация, плюс единый социальный взнос. И у нас этих деток не так много, чтобы мы сегодня могли им предоставить во время экономического кризиса такое дополнительное стимулирование.
Спасибо, Наталья Юрьевна. Мы уже переходим в дискуссию сейчас. Давайте выслушаем профильные другие министерства, выслушаем народных депутатов, потом будем принимать решения. Давайте без эмоций. Від Міністерства освіти і науки України слово надається Симоненко Тетяні Васильівні. Дякую.
Я хочу зазначити, що Міністерство освіти в цілому підтримало проєкт закону. І стосовно дітей-сиріт, проходження їх поза конкурсом, це слушна пропозиція, вона була раніше, але була вилучена. Але знаєте, що хочу озвучити, що дуже багато надходило скарг від батьків, і, зокрема, я була на гарячій лінії, де мати, яка прийшла і говорить про те, що у неї троє дітей, і їй нелегко вдається теж якби навчати своїх дітей, і її дитина набрала 200 балів, а дитина-сирота 124, і має вона перевагу. Тому, можливо, тут, безумовно, треба надавати пріоритет, але, можливо, тут в умовах прийому чи в законі треба все-таки може визначити, що при здобутті рівної кількості балів перевага надається дітям-сиротам. Це було б правильно.
Ну, можливо, це да. До другого читання можна треба допрацьовувати це. Так, там дякую. Це ж не ідеальний закон, тому ми дякую. Зараз скажемо. Добре, дякую. Від Міністерства оборони України слово надається Левчуку Віктору Дмитровичу. Будь ласка.
Міністерство оборони в цілому не заперечує проти зазначеного закону. Разом з тим, ну, вважається, щоб не було дублювання, внести ясність в наступне. Він стосується Міністерства оборони в частині надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. І законодавство вже врегулювало і визначило поняття, що таке учень, слухач професійно-технічного навчального закладу. Учні, які навчаються, становляться на облік як допризовники 17 років. І, як правило, до 18 років закінчують навчання в цих навчальних закладах. І виходить, що на період навчання вони і так користуються відстрочкою до набуття повноліття. А разом з тим, якщо він продовжує навчання, він автоматично становиться, буде продовжувати навчання. То тут виходить, що стаття 23 закону про мобілізацію, вона фактично не чіпає інтереси. Не то, що не чіпає інтересами, вважається, що воно дублює, що воно не потребує
змін. Тобто воно дублює? За да, всьому законопроекті є стаття, яка дублює?
Ні, 18 років він закінчує.
Ні, вибачте, будь ласочка, на сьогодні таке право мають тільки студенти вузів, аспіранти, докторанти, стаціонари, независимо від соціальної категорії. А дійсно, бувають все-таки там ребенок позже поступив в ПТУ, і він закінчив в 19 років, а його 18 років призвали, не дали йому закінчити. Тому я пропоную, що до другого читання ми цей нюанс...
Ні, хорошо, просто щоб ви знали, чому. Ми не проти самого закону.
А в цілому ви підтримуєте цей законопроект?
В цілому, ми не заперечуємо. Разом
ми зрозуміли ваше заперечення, так. Да. Угу. Будь ласка, я вам зараз надам слово. Від уповноваженого президента з прав дитини слово надається Ремені Олені Миколаївні. Будь ласка.
Дякую. Я, власне кажучи, зараз попросила слово, тому що в нас саме до цієї частини також є зауваження. Нам здається, що все-таки, можливо, не зовсім правильно говорити про те, що якщо вже і мають відстрочку від військової служби учні професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на даній формі навчання, то це тільки діти-сироти. Якщо вже розглядати цю норму відносно дітей, то комплексно, тому що, скажімо, студенти усі мають право на відстрочку, а учні ПТУ – тільки діти-сироти. Ми би пропонували просто ота попередній абзац, де йдуть студенти, аспіранти, докторанти, через кому написати учні професійно-технічних навчальних закладів, і це зняло би будь-які, скажімо, так би мовити, не запровадили, принаймні нам би не довелось говорити про якусь там дискримінацію або ще щось. Що стосується закону про внесення змін про першочергове право на вступ поза конкурсом. Справа в тому, якщо об'єктивно подивитися, це дійсно два останні роки нас лихоманить з цим вступом, тому що до цього дуже багато років учні числа дітей-сиріт і дітей позбавлених мали право на позаконкурсний вступ, але не відповідно до закону, а відповідно до правил вступу, які щорічно МОН затверджував. Останні два роки їх не включають в цю категорію. Але справа в тому, що і нині діюча норма, насправді захищає права таких дітей, тому що по нині діючій нормі написано, що усі учні, які вступили на навчання, звільняються. Це означає, що якщо дитина-сирота поступила на контракт, її мають зарахувати на контракт і звільнити від оплати. Інша справа, що МОН не врегулював питання щодо того, а як звільняти від цієї оплати. Тому що правилами вступу передбачено так, що спочатку ти подаєш заяву, потім вносиш гроші, потім там якийсь наказ виходить. І виходить, що вони спочатку повинні заплатити щонайменше за перший семестр, а потім їх уже звільняють. І це є неурегульованість. Тому, можливо, все-таки, і ми зверталися вже з цього приводу до МОНу письмово і відповіді ніякої не отримали, і в цих правилах вступу на цей рік знову це питання не врегульоване. Тобто, насправді, воно могло би бути врегульовано виключно підзаконними актами, де би чітко прописали, як звільняються діти. Тому що правила позаконкурсного вступу – це все одно вужче, ніж звільнення від оплати. Тому що на контракт поступити може будь-хто, а правила позаконкурсного, ну, якщо глибоко в це зануритися, да, там є певна квота, і якщо там, наприклад, тільки 10 місць, а дітей там, наприклад, 25, то пільговиків буде все одно тільки 10, інші все одно не вступлять, ну і таке інше. Тому ми пропонуємо все-таки МОНу долучитися до підготовки цього законопроекту до другого читання з тим, щоб все-таки були такі редакції, які були б на користь дітей, а в цілому ми його підтримуємо, цей законопроект.
Дякую, Олена Миколаївна. Від комітету слово надається народному депутату України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Споришу Івану Дмитровичу. Будь ласка.
Шановні колеги, я думаю, що тільки тому, що вже Наталія Юріївна присутня, і це вже дає нам великий плюс в тому, що даний законопроект на кінець-то за 5 раз ми вже його розглядаємо. Але таке, знаєте, ми сьогодні дійсно обговорюємо його, як все рівно, дійсно воно вже сьогодні от-от завершення другого читання. Але ж воно йде тільки перше читання, і навіть Міністерство соціальної політики, навіть деякі зауваження висловили правильно. І вони будуть враховані до другого читання. Але те, що оказатися на місці цих діточок, сиріт, це, мабуть, не кожен би хотів, не кожен цьому бажав би. Тому що, як було сказано Наталі Юріївні, що це невелика категорія цих дітей. Тому ми не повинні думати, де Міністерство фінансів візьме кошти, мені так здається. І саме головне для цих діточок – це дійсно це те, що ці категорії дітей звільняються за плату за навчання. А вже потім і працевлаштування, потім вже армія. Але саме головне, що це дійсно вони звільняються від плати за навчання. Тому, я думаю, ми дуже так обговорили ці всі питання. І дійсно всі ці зауваження, які всіма міністерствами викладені, вони будуть враховані в другому читанні. Тому підкомітет рахує, що все-таки ми повинні прийняти даний законопроект за основу.
Дякую. Будь ласка, Романова.
Я хочу сказати, що в своєму житті я дуже багато спілкувалася з дітьми-сиротами. І у нас в нашій країні таких діточок все більше і більше, тобто зараз їх там 83 тисячі, потім, на жаль, з тими подіями, що зараз відбувається на Донбасі, ми точної цифри навіть не знаємо, скільки в нас сирот зараз. І це та проблема, з якою ми стикнемося, наша країна, і треба щось вирішувати. Тому це має бути державна політика і її філософія. Але до чого я веду? Зі спілкування з такими дітьми, і я багато читала статей там з психології, основне – це правильно дати стимули для розвитку дитини, позбавленої батьківського піклування. Тобто держава має замінити фактично батьків. Ну, тобто, що дати? Що має звичайна дитина, чого не має дитина-сирота? Звичайна дитина, звичайно, окрім батьківського тепла, там, розуміння, має матеріальну підтримку, має житло, якого не має дитина-сирота. І ось це ми маємо дати. Але дати правильно. Якщо ми будемо створювати нерівні умови при вступі, а потім при надбанні першого робочого місця, ми будемо виховувати з дітей-сиріт, дітей, які мають споживацький більш спосіб життя. Споживацький. Вони не будуть орієнтуватися на успіх, вони не будуть часто хотіти навчатися, бо вони знають, що у них буде перевага. У них буде перевага при вступі. Звичайні діти, у яких є батьки, вони знають, що їм треба добре вчитися для того, щоб вступити. Так, ми маємо як держава їх потім вже, коли вони отримують гарні бали в конкурентному середовищі і вступлять, ми маємо забезпечити їх житлом, гуртожитком, підручниками, тими речами, якими забезпечують звичайних дітей їх батьки. Але вони мають знати, щоб для того, щоб отримати у цьому житті, вони не мають все життя самого дитинства лише надіятись на державу. Бо з цих дітей потім виростають дорослі, які постійно думають, що їм держава щось винна. Вони не хочуть працювати дуже часто. Так, я кажу, я знаю цих дітей, які дорослі з них виростають. Винятки виростають такими, які чогось добиваються. Перше робоче місце. Ви знаєте ситуацію з трудовими книжками, коли беруть умовно там трудові книжки роботодавець інвалідів. Інвалід нічого не робить, а йому кажуть, дай лише свою трудову книжку. Таке саме буде відбуватися з дітьми-сиротами. І вони будуть знати, що йому можна не працювати, вони зразу за умов корупції в нашій державі, яку ми не подолали, це зразу буде корупційна схема, коли роботодавець йому буде вигідно брати на роботу дитину, умовно, сироту, а потім її трудову книжку і казати, ти можеш не працювати, бо я компенсацію отримую від держави. Протягом там року-двох буду отримувати тобі середньомісячну заробітну плату. Тому я саме через те, що держава має виробити правильну політику державну стосовно сиріт, це гарно, що зараз є такий привід продискутувати про цей закон, подискутувати по тому, куди ми рухаємось і за якими принципами, що державна політика має бути. Це такий інцидент. Я, на жаль, не зможу підтримати навіть у першому читанні цей закон. Саме через ту філософію, яку я сповідую, що треба дати вудку і навчити ловити рибу, а не все давати. Ось. А потім вже в дискусії виробити ці принципи державної політики, які обов'язково мають бути щодо сиріт. Дякую.
Якщо да, будь ласка, я думаю, що ми ж говоримо сьогодні за дітей до 23 років, а не все життя, щоб вони на шиї держави сиділи і інше. Тому тут повинні трошки розділити. Я думаю, що дійсно ці зауваження, вони справедливі, але до другого читання, я думаю, в додатках повинні ми їх дійсно указати. Да.
Я думаю, що, шановні, будь ласка, Наталія Юрійовна.
Я полностью поддерживаю Анну Анатольевну в том, что у нас должна быть государственная политика, и, безусловно, наша задача – это на этапе воспитания воспитать самостоятельных, самодостаточных граждан нашей страны. И я думаю, если у вас будет такая возможность, комитетом провести круглый стол, потому что концепция и утвержденная такая государственная политика, ну, как минимум, 2 года назад в министерстве была. И мы выставили тогда четкие приоритеты и четкие показатели эффективности. Активности. Задача стояла, чтобы до 2000, если я не ошибаюсь, 18-го, нет колбасы здесь, или 18-го, или 20-го года, все детки были переведены в семейные формы воспитания. И мы тогда запланировали и уже создали более 700 домов семейного типа, и это позволяло нам полностью социализировать этих детей. И действительно, на сегодняшний день нам нужно обратить на это очень большое внимание, потому что, безусловно, если мы вложим сразу в ребенка, то мы вырастим конкурентоспособного гражданина. Что сейчас получается? Получается, что нам нужно как соцмеру. Мы можем принять это на 3 года, там, на 5 лет. Да? Но вот на данном этапе этих детей поддержать, потому что сейчас они оказались абсолютно брошенные. Нет жилплощади, нет образования. Их просто выбрасывают на улицу. Вот он вышел из интерната, его выбросили. И все. То есть дальше государство снимает с себя всю ответственность. Поэтому мы просим, как на переходном этапе, как поддерживающую форму, поддержать такую инициативу, и до второго чтения мы действительно сможем это все более системно проработать. Спасибо.
Дякую. Будь ласка, Величкович.
Шановні колеги, шановна Наталія Юріївна, я розумію, що законопроект справді дуже потрібна. Дуже потрібна річ підняти питання про дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Це дуже потрібно, я думаю, що це треба справді підняти питання, воно знову ж виходить поза межі законопроектів. Ми декілька законопроектів сьогодні розглядали, деякі ми перед тим розглядали. І я думаю, що це не є слушна думка в тому, щоб провести ширше обговорення. Але в мене таке кілька запитань. Наталія Юріївна, яка ціна цього закону?
Я могу сказать, что данный закон ничего не стоит. Это тот редкий случай, когда из государственного бюджета, я еще раз обращу ваше внимание, из государственного бюджета дополнительных ресурсов не нужно предусматривать.
Если мы говорим про фонд, фонд, який потім їх має оплачувати працездавцям середній. Тобто це все одно це є державний фонд.
Ні, це не государственный бюджет, це фонд соціального страхування, і ці гроші не зараховуються до державного бюджету.
Це питання з цього фонду.
Зараз я не готова вам відповісти, але ж це фонд соціального страхування, і ми можемо дати таку можливість, щоб вони порахували, але це не гроші державного бюджету.
Я все-таки, чому я так ставлю, хотів би запитати, оце одне із питань моїх, тому що вважаю перше, якщо ми закладаємо в норму, в закон якусь певну норму, яка гарантує певні соціальні гарантії ті чи інші категорії, тим більше такі вразливі категорії, як діти-сироти, і ми потім не зможемо підкріпити цю норму реальністю виконання, ви знаєте, ми вдвічі більше образимо, не то що образимо, взагалі це неправильно. Я в даному випадку, я чому питаюся, щоб, коли ми говоримо про такі речі, ми зараз говоримо, мене цікавить, яка ціна, розрахунки, якщо такі є по фонду, Міністерство соціальної політики, ви можете сказати,
Давайте приблизительно, я вам скажу, это будет порядка 12-15 миллионов в год. На сегодняшний день профицит фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности составляет 2 миллиарда гривен. То есть они абсолютно смогут при формировании бюджета на 2016 год предусмотреть 12-15 миллионов гривен и предоставить такую вот социальную гарантию деткам-сиротам.
Добрый,
спасибо.
Пожалуйста.
Справа в тому, що ці кошти будуть витрачатись не з фонду тимчасової втрати працездатності, а з фонду страхування на випадок безробіття. А він є дефіцитним. На сьогоднішній момент от працівники Мінфіна знають, що у нас на наступний рік планується дефіцит 4,9 мільярда гривень у фонді. І на сьогоднішній день вирішується питання, звідки взяти ці гроші. І, звичайно, фонд не зможе сам заробити. Це потрібні дотації державного бюджету.
Я би хотів продовжити далі. Якщо ми говоримо про освіту, то діти-сироти, які поступають на навчання, держава ними опікується і забезпечується. Вони отримують і стипендії, вони отримують і кошти на харчування, вони кошти підтримують на забезпечення необхідно там на підручники або інші необхідні речі для навчального процесу. Міністерство освіти, я правильно? Правильно? Це існує. І тому, коли ми говоримо про те, що якщо діти з цієї категорії потрапляють на навчання, не потрапивши в ту пільгову, ми говоримо в пільгову категорію, яка прийшла на навчання і потрапляють на навчання, то якщо ми приймаємо цю норму закону, механізм оплати чи здійснення компенсації їм за це навчання тут не прописано, його немає.
Зараз
я скажу, ви не забудьте, будь ласка, що я хотів, будь ласка. Міністерство оборони, скажіть, будь ласка, мобілізація і призовну службу з якого віку зараз відбувається? Я хотів би сказати, все-таки, з якого віку зараз відбувається мобілізація і призов? Закон України, з якого віку зараз підняв вік? З 18, а указом це...
Президент з 20.
А указом, так. Я чому кажу, я чому ставлю запитання, тому що, щоб ми правильно почули. Я хотів би так сказати свою позицію, зважаючи на вище наведені мною речі, я не готовий підтримати цей законопроект.
Дякую, шановні колеги. Законопроект сьогодні, от ми сьогодні кажемо, що є дефіцит з фонду соціальної, ні, є профіцит з фонду соціального страхування, безробіття, тобто дефіцит, да, 4,9 мільярди. 4,9 мільярди, давайте вдумаємося в цю цифру. А ми кажемо, що на дітей нам в рік при прийнятті цього законопроекту потрібно 12-15 мільйонів гривень.
Це не прораховано.
Ну, це приблизно, да? Це приблизно. Приблизно. Ну, от, які цифри відрізняються, які цифри у вас, ні? Ну, давайте візьмемо, скільки у нас дітей-сиріт сьогодні?
По сравнению з 13-м годом.
Це у нас дітей-сиріт взагалі. 84 мільйони чи 82 мільйони. А, я перепрошую, 82 тисячі дітей взагалі. А ми же кажемо, що цей законопроект діє на тих дітей, які сьогодні поступають. Тому, ну, відверто кажучи, знаєте, що стосовно, які там діти, яких діти будуть, вони там будуть гарні, чи вони не будуть сьогодні, після того, як їм нададуть пільги, вони, які вони будуть, це вже яких виховує суспільство, чи їх там приємні батьки, чи та інституція, в якої вони сьогодні навчаються, дитячий дім і так далі. Тому от я, знаєте, от буває приклади, що в сім'ї достатньо, ну, такі состояті, багато сім'я є, і діти доволі такі виховані, і діти, які мають... Ага. 180 мільйонів. А що? Ні, так ти порахував всіх.
Дивіться, проста арифметика. 5 тисяч осіб попадає на навчання, на згідно цього законопроекту, так? Беремо по мінімуму 5 осіб, 1000 осіб. Мінімальна заробітна плата 3 тисячі гривень в місяць, так? Ну, є, ну, а скільки?
Дітей.
Чому тисяча?
Ну, 5 тисяч, Микола Романович, 5 тисяч не зовсім правильна цифра. Я підтримую Наталію Юрівну. Я просто скажу ті цифри, які ми знаємо. 84 тисячі всього, з них віком від 6 до 18 років 54 тисячі. Тобто, ну, десь близько тисячі. Ну, я не знаю цю цифру, може...
Візьміть калькулятор, порахуйте.
Я думаю, що в даному випадку...
Це 20 десь. Десь 20, да, 15-20. Скільки? 36 мільйонів. Так, будь ласка.
Я думаю, що... якщо ми зараз буде рішення комітету, кажу, хоча ми маємо є певну позицію до першого читання, я думаю, що автори зможуть порахувати, довести ці цифри, тому що без тих цифр я не знаю, чи будуть, як будуть голосувати депутати, тому що вони звикли все рахувати.
Безумовно, я з вами згоден, Микола Романович, що цей законопроект треба підготувати до другого читання. Да, Наталія Юрійовна, тому що, ну, я буду рекомендувати, пропоную, рекомендую Верховній Раді, я ставлю на це на голосування, пропонується Верховній Раді України з результатом розгляду у першому читанні прийняти цей законопроект номер 2538А за основу і допрацювати ці питання до другого читання, які є. І це перше. І друге, співповідачем від комітету відзначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Наталія Юрійовна, до другого читання я впевнений, що і Микола Романович, та буде багато запитань, і вони дійсні. Ми повинні розуміти, що цифри, вони точні, ну, більш-менш, тому що ми зараз плутаємося і... Дякую.
Да.
Шановні колеги, переходимо до питання щодо результатів аудиту ефективності використання коштів. Це ми Це ми вже були, да? Цей закон. Це все один. Ага. Переходимо до питання щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на одноразову виплату жінкам, які присутні. Це вже було. Це ж було вже. Я ж бачу, що вже інше. То ми плутаємося з Наталією Юріївною все перейшли. Да. Да, переходимо до питання щодо результатів аналізу формування та проведення видатків, спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків у комунальних закладах освіти за матеріалами Рахункової палати України. Від Рахункової палати України слово надається Стефанюку Ігорю Богдановичу. Будь ласка, Ігор Богданович.
Дякую. Шановний голово, шановні народні депутати, присутні. Результати цього контрольного заходу стосуються утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у комунальних інтернатних закладах, тобто дитячих будинках і школах-інтернатах. Я наголошую, інтернатних закладах комунальної форми власності. Їх в Україні залишилося 62. І ціна питання в цьому році 500 з лишнім мільйонів гривень. Але я би хотів спочатку наголосити на слідуючому, що за останні 5 років відбулися певні позитивні зміни в тому, що в цих інтернатних закладах з кожним роком утримується все менше дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, якщо в 2010 році таких дітей було 11,5 тисяч, то зараз 3,8 тисячі, тобто при зменшенні чисельності сиріт в Україні на 15%, чисельність дітей, які утримуються в інтернатних закладах комунальної форми власності, зменшилась на 87%. Це позитивна річ, тому що так в цілому світі є, і більшість дітей переходить, ось тих 84, саме в утримання в будинках сімейного типу і прийомних сім'ях. Це дуже добре. І добре не тільки з моральної сторони, з такої людської сторони, але й добре навіть для бюджету, для фінансів, тому що якщо ми, скажімо, тратимо на комунальні заклади з розрахунку на одного в середньому 14 рік 127 тисяч гривень на одну дитину, то це 95 тисяч гривень, то в сімейного типу 37. На 15 рік 127 передбачено по комунальних закладах, а в сімейного типу і прийомних сім'ях 41. Тобто видатки бюджету на одну дитину в прийомних сім'ях і закладах сімейного типу втричі менші, ніж в комунальних. Значить, але, скажімо, на цьому можна сказати, що і позитив закінчується. Чому? В цілому світі нема такого прикладу, що всі діти-сироти або діти, які залишились від батьківського піклування, перейшли в такі типи в сімейного типу або прийомні сім'ї. Такого немає. В кожній державі є якісь форми закладів, які хоча б на певний період є проміжними, утримують тих дітей, які стали сиротами або позбавились батьківського піклування. Їх треба для того, щоб сім'ї підібрали їх, знайшли їм прийомних сімей і так далі. Тобто є певні служби, є певна чисельність дітей. Тобто нам надіятися, що ці 3,8 тисяч дітей стануть до нуля, нам не приходиться. На жаль, система, механізм фінансування цих категорій дітей має певні проблеми. Ну, подивіться. Значить, якщо в 2014 році Міністерство фінансів закладало для них 350 мільйонів гривень в дотації вирівнювання для місцевих бюджетів, а в 2015 році закладено в освітні субвенції, тобто змінився джерело, 542 мільйони гривень, то, на жаль, відсутність єдиного механізму нам на місцях управління єдиних підходів, не рекомендаційних, а таких жорстких, призвели до того, що в 2014 році із 350 мільйонів затверджено було менше на 47% в місцевих бюджетах. Тобто в даному випадку державний бюджет передбачив, передав ресурс, а там, оскільки дотація вирівнювання – це загальний котел, їх направили, скажімо, на інші напрямки, вони не мали цільового призначення, 228 мільйонів до них не дійшло. У 2015 році освітня субвенція є більш така цільово направлена, тому затверджили в бюджетах місцевих лише на 4% менше, тобто це таки 14 мільйонів. Тобто покращення є. Однак, як ці кошти використовуються зараз, як вони туди направляються, також є проблема, оскільки освітня субвенція має багато напрямків, і там прив'язки, що ці кошти підуть саме на дітей в інтернатних закладах, немає. І це можна проілюструвати дуже яскравим прикладом. Значить, в результаті, наприклад, в 2014 році в Одеській області на одну дитину прийшлись видатки, фактичні видатки, 58 тисяч, а в Дніпропетровській 378 тисяч. 58-378, яке коливання? Тобто це, там вплинуло наявність ресурсу, наявність оптимальних рішень і так далі. Крім цього, серед тих видатків 90% – це видатки на оплату праці і утримання приміщень. На, скажімо, харчування, на одяг. Для тих дітей, які залишилися в інтернатних закладах, залишається мізер. І результати аудиту чи результати аналізу це підтвердили. Тому ми, ну, є, скажімо, більш детальні речі, прописані в матеріалах аналізу чи матеріалах аудиту, які, до речі, викладені повністю на сайті Рахункової палати 19 листопада цього року, повністю матеріали цього контрольного заходу. Є речі, які можна врегулювати. Ну, наприклад, є нормативи, які є рекомендаційного характеру для рад органів, вони не є обов'язковими, і написано, що вони ґрунтуються, ці нормативи матеріального і грошового забезпечення, ґрунтуються на тому, що їх можна виконувати, якщо є для цього ресурс. Відповідно, коли ресурсу місцевим бюджетів не вистачає, вони закладають в кошторис, яким затверджують, кошторис, які затверджують для тих закладів, значно менше. І навіть ці норми, які є устарівші норми по забезпеченню одягом, по виплаті кишенькових грошей, ну, наприклад, кишенькові гроші 22 гривні на даний час, це мізерія, вони їх не виконують, вони їх не враховують. І тут фактично порушення немає, бо це є просто недотримання рекомендації постанови.
Дякуємо. Дякуємо, зрозуміло нам. Від Міністерства соціальної політики України слово надається Вовку Володимиру Семеновичу. Будь ласка.
Я дуже коротко. Відбулася круглий стіл. Ми повністю підтримуємо рішення круглого столу. Про це буде наступне питання, де чітко визначено завдання Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я розробити та внести на розгляд Кабміну проект державної цільової соціальної програми формування мережі інтернатних закладів. Попередня програма закінчує свій срок, але вона, на жаль, виконана в тому обсязі, в якому ми чуємо сьогодні зауваження, в тому числі і Рахункової палати. Тому ми сподіваємося, що нова програма якась і буде у нас мати відношення до того, щоб сирітство фактично пішло в сім'ї, а не в заклади. Але заклади, дійсно, правильно сказано, в якоїсь мірі мають лишитись, але це мають бути невеликі інтернати, які наповнюються для того, щоб мати право на існування дітьми з сімей, бо про це ми сьогодні взагалі не говоримо, а в усіх інтернатах поруч з дітьми-сиротами зараз є 19,5 тисяч дітей з сімей, про що ми говорили на круглому столі. Я сподіваюся, що це будуть маленькі якісь будиночки сімейного типу, але або невеличкі інтернати на кшталт Макарівського центру. І я сподіваюся, що ця позиція, яка підтримана на Комітеті Верховної Ради під час круглого столу, буде підтримана сьогодні також і під час прийняття рекомендацій як до парламентських слухань, до комітетських слухань, так і до рекомендацій по завершенню аудиту Рахункової палати. Дякую за увагу.
Дякую, Володимир Семенович. Тоді пропонується прийняти проєкт рішення комітету за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Якщо нема доповнень, затвердити проєкт рішення. Пропонується затвердити проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. І, шановні колеги, 19 листопада цього року був проведений круглий стіл. Ви знаєте, що 26 листопада у нас буде 20 листопада була 26-та годовщина, як ми підписали конвенцію ООН з прав дитини. І на цю тему у нас був круглий стол дотримання конвенції ООН з прав дитини. Да? Тому круглий стол дуже так жваво у нас проходив. У нас було біля 100 учасників круглого столу. Було дуже багато рекомендацій, пропозицій, і дуже таких корисних пропозицій, Микола Романовича, ми були. Я прошу, думаю, що у нас вже час, нам треба йти голосувати в Верховну Раду, тому пропонується затвердити рекомендації засідання круглого столу на тему дотримання Конвенції ООН про права дитини в Україні. Це перше. І друге, надіслати рекомендації до всіх зацікавлених органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій. Прошу про це проголосувати. Затверджено. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Шановні колеги, дякую вам за плідну роботу.